Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Člověk si říká, když takhle kouká na film, že nikdo nemůže mít rád filmy, co mají otevřený konec. Všichni nutně potřebujeme konce. Rozuzlení. Aby byly všechny zločiny vyřešený, zločinci potrestaný a svět zase srozumitelný. V minulý sérii se nám to skoro povedlo. Každý padouch měl svůj film a dostal co proto. Kmotr Mrázek, gangster Krejčíř, youtuber Kajínek. Tušíme, jak to začalo a víme, jak to skončilo. V minulém díle jste ostatně slyšeli.
Ten plán vylákat ty lidi do světa, bohatý lidi ven na jachty, na vily, nachytat na riviéře, no a tam z nich mučením vymoct přístupový kódy k jejich kontům, vyzvednout peníze a zabít je.
Příběh zkrachovalého filmového producenta, který zjistil, že zločin prostě sype víc než kultura. A tak okrádal bohaté a vraždil. A každý zločin jeho gengu byl jako jeden filmový scénář.
Tam je vždycky otázka, co je první. Jestli je zločin inspirovaný předchozíma filmama, že takhle se to dělá. A nebo jestli jsou ty filmy inspirovaný s těma zločincama, že takhle se to stalo.
Akorát konec toho filmu si asi představoval jinak. Chtěl si koupit jachtu a prodávat kokain v Austrálii. Nakonec sedí u nás ve vězení. A dobře mu tak. Ale tahle série... Zločiny, co se nás dotýkají, nemají happy ending. A nemají ani sad ending. Prostě nemají konec. Táhnou se roky a většinou vidíme jen špičku ledovce. Ale takhle to v životě chodí.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí. S Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Epizoda 3. Obchod se smrtí.
Ve světovém oběhu je více než 550 milionů střelných zbraní.
To byl český dabér Nicolase Cage.
To je jedna zbraň na každého 12. člověka.
Koukám na film Obchodník se smrtí. Znáte to?
Jedinou otázkou je, jak vyzbrojit ostatní.
Je to klasika. Postava překupníka zbraní je inspirovaná jistým Olegem Orlovem, který pašoval smrtící arzenál ve velkým a bylo mu jedno komu. Sem tam radiolokační stanice do Eritreje nebo třeba rakety do Číny. Vtipný je, že tohle ESO obchodu se smrtí bylo zatčený u nás. Měl letní byt v Karlových Varech. Obchod se zbraněma. To není jen film, ale dost krutá realita. Jako první nás teď všechny napadnou Vrbětice. Výbuch muničního skladu, kde byly zbraně údajně určené pro bulharského zbrojaře, který byl v zápětí podezřele otráven. Dva agenti ruské rozvědky, kteří se pohybovali na našem území a byli zodpovědní za jinou otravu Sergeje Skripala a jeho dcery Novičokem. Dva lidé přišli ve Vrběticích o život, okolní vesnice musely být evakuovány, po celém okolí rozmetány zbraně a nevybuchlá munice. Následné odklízení prý stálo přes miliardu korun. A ještě pořád tam není bezpečno. Ale tehdy před těmi 7 lety u nás nikdo netušil, co se vlastně stalo.
Místo budíku ohlušující rány.
Některé kusy munice při dopadu explodovaly, jiné jsou v okolí toho epicentra. Je to rozloha více než 5 hektarů.
Podle ministra vnitra Milana Chovance může jít o samovolné výbuchy spojené s počasím.
Od 14:00 nepřetržité výbuchy, docela silné exploze.
Vybuchl další sklad. V areálu ve Vrbětici je jich 27. V každém je munice.
Miny. Dělostřelecké granáty, letecké pumy. My si tady v klidu žijeme, v naší bezpečné střední Evropě, ale přitom je u nás tolik zbraní. Před kauzou Vrbětice jsme nad tím asi nikdo moc nepřemýšleli. Jasně, vyrábí se u nás zbraně, je to průmysl jako každý jiný. Ale fakt to tak je? Kolik zbraní u nás vlastně je? A co se s nima pak dělá? Jak vlastně funguje legální obchod se zbraněmi? A co ten nelegální? Napadlo mě, že se půjdu zeptat Pepy, jestli o tom třeba někdy něco netočil.
Já sám jsem měl zkušenost, kdy jsem natáčel seriál o zbraních, o černém okolu se zbraněma. Někdo mi nabídl granát, jestli nechci. chtěl za ní tenkrát 3000. Dovedl mě na parkoviště tady dole v Motřanech u řeky, kde parkovali kamiony.
Už cítím jako výslechu trošku.
Po půlnoci jako ve správném thrilleru. Tam jsem na jedny kola kamionu položil obálku s 3000. Pak jsme odešli s kameramanem, no a přišli jsme za nějaký čas krátkej a tam byla igelitka a v ní bylo cosi, co vypadalo jako granát. Pak jsem jaksi ten granát odevzdal, oni mě vyslechli, odjel jsem domů a za hodinu pro mě přijeli prostě policajti, lítačka, vezli mě zpátky. Ta policejní stanice byla obšancovaná policejníma páskama asi v rozsahu v kruze 100 metrů a já jsem z dálky viděl, jak ten pyrotechnický robot veze tu mou igelitku a skládá ji do takového speciálního pancéřovaného kontejneru. Takže to granát byl.
Tak takhle je to snadný. Na ulici, v Modřanech. Jeden granát. Nikomu nebude chybět. Kdo ví, kde se ztratil?
Já si myslím, že ten granát, který konkrétně mě tenkrát nabídli, vzniknul tou nejobvyklejší cestou. To znamená, že při nějakém cvičení se házejí granáty, vyhází se jich papírově daleko víc, než se vyházelo skutečně. No a pak se s těma, co takzvaně přebyli, prostě obchoduje. A nebo samozřejmě při výrobě ve zbrojovce se můžou ztrácet granáty, můžou se ztrácet i při převozu do skladů a tak dále, můžou se ztrácet ve skladech.
Z Pepovy historky, která končí pyrotechnickým robotem odvážejícím granát, se stala jen anekdota pro kamarády v hospodě. A navíc už poměrně stará. Pepa ten granát scháněl okolo roku 2000. Kdyby zkusil tenhle prank dneska, stalo by ho to víc než trojku. Ale humor... ten nás brzy přejde.
Zapomeň na válku gengu. Velký prachy jsou ve skutečných válkách mezi země.
Za vším hledej prachy, jako vždycky.
Co ty sakra víš o zbraních? Vím, na kterém konci chci stát.
Na stránkách Amnesty International čtu. Ročně se vyrobí 12 miliard nábojů. Toto množství by vystačilo na zabití všech lidí na planetě. Dvakrát. Chci zjistit trochu víc o mezinárodním obchodu se zbraněmi. Proto jdu za Vojtěchem Boháčem. Vojta je šéfredaktor serveru Voxpot a o zbraních toho ví fakt hodně.
Točím. To jsou vaše hrnky tohle?
Jo.
To je hezký. Kolik tady toho máme v Česku, těch zbraní?
Tak už se nenacházíme tam, kde jsme se nacházeli dřív. Vlastně celé minulé století Česko bylo, dá se říct, zbrojařská velmoc, kdy jsme nějakou dobu dokonce spadali mezi první tři země, a co se týče jako množství vyrobených zbraní.
To jste určitě nevěděli, že malá mírumilovná zemička byla kdysi zbrojařská velmoc.
Vlastně řetězce často byly mezi Českem a Slovenskem, ty výrobní. A když se to rozpadlo, tak ty administrativní překážky, co se tam najednou objevily, tak způsobily vlastně zánik velkého množství těch zbrojovek, které fungovaly právě československy. A potom nebyla taková poptávka ve světě celkově.
A vůbec. Po konci studené války svět na chvíli přestal zbrojit. Ale co ty zbraně, které zůstaly v oběhu? S těma se dílovalo dál.
Takže... to tenkrát bylo i u nás a u nás vlastně ti zbrojaři říkali, že ty 90. fakt byly jako zlatý důl, že se dalo levně kupovat ze Sovětského svazu, že normálně to byly obrovský sklady a pod plachtama tam byly ty kalašníkovy, náboje, všechno možný a to se rozprodávalo do světa, tím se zásobovala Afrika, tím se zásoboval Blízký východ, kdokoliv si to chtěl koupit, tak za dobrou cenu to mohl koupit a prodávalo se fakt úplně všecko, co zbylo, takže jako od tanků, obrněných transportérů, přes nějaké starší vrtulníky až po tady ty zbraně a střelivo. Takže na tom byli jako tady nějací hráči, kteří na tom poměrně dobře vyrostli.
Po rozpadu Česka a Slovenska si na obchodu se zbraněmi u nás kdejaký vexlák namastil kapsy. A po 11. září se začalo zbrojit ve světě zase víc. Světu vyvstává nová hrozba a tovární pásy jedou. Zbraně jsou efektivnější a sofistikovanější. Vývoj nezastavíš. A já pochybuju, že všichni zbrojí do zásob. Pro svou ochranu. Přece je to biznis. A kde je poptávka, najde se nabídka.
Zbrojaři vám řeknou většinou, že když nevyvezem, vyveze někdo jiný. Oni vám jako míň často řeknou, že když se nezabijou zbraněma, tak se zabijou motykou. A jako zbraně nezabíjí, zabíjí člověk, který zmáčkne spoušť. A tím pádem, když někomu vyvezem zbraně, tak nemáme tu zodpovědnost za zabití, protože by si jinak vzal motičku a jak Rudí Kmerové jako někoho povraždil jako ze zadu do zátylku. Ale já si myslím, že to úplně není pravda. No. No, jako to jako potřebujete jiný jako odhodlání na někoho vystřelit a jiný někoho zabít motičku.
Obchod se zbraněma je obrovský, probíhá prostě na spoustě jako front, je tady nějaká, jako nějaká armádní úroveň, že jo?
No, ale právě musíme rozlišit ten legální obchod se zbraněma a nelegální.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já, jakoby, takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Jak by v ideálním světě vypadal legální čistý obchod podle pravidel? Zbrojovky, transparentní smlouvy, mezinárodní dohody, aliance NATO a embarga. Ale do toho ten černý, nelegální nezapadá. Ani šedá zóna. A nějak se nedokážu představit, že by tohleto probíhalo u nás. Všichni máme pořád pocit, že...
Že tohle se nás zatýká. Jakože se odehrává někde daleko od nás. Na pozadí tajných služeb. Ale je tady veliký úspěch našich policajtů v mezinárodním obchodu se zbraněma, ke kterému došlo už v roce 2010 až 2012, tuším.
Jeden z největších nelegálních obchodů se zbraněmi rozpletli čeští kriminalisti. Dopadli mezinárodně hledaného Íránce. Ten se v Praze pokoušel koupit stovky rychlopalných pušek a vyvést je do vlasti.
Pak z toho byla velká ostuda.
Praha 16. února letošního roku. V hlavní roli rychlopalné pušky M4 a iránský obchodník Behrouz Dolatzadeh.
Ten příběh, který vlastně byl tak úspěšný a pak skončil takovou ostudou, ten se vlastně tomu dobrodružnému filmu podobá. Vystupují tam americké tajné služby, které se obrátily na naše úřady s tím, že potřebují jako spolupráci, aby dopadly mezinárodně stíhanýho obchodníka se zbraněma.
Americké ministerstvo spravedlnosti na svém webu uvádí, že muž přiletěl v roce 2011 do USA a pokusil se zbraně nakoupit nejprve zde.
Jako kontraktor sjednával černý obchody se zbraněma, který pak dál samozřejmě šli teroristickému Hizbaláhu, šli do Sýrie, kde tenkrát hořel velký konflikt, šli Islámskému státu pravděpodobně a nakupoval opravdu ve velkém.
Velký nákup zbraní do konfliktních zón. Našich zbraní. To už není jeden granátek z Modřan.
Iránec se ubytoval v pražském hotelu Clarion. Policie ho sledovala na každém kroku a nasadila na něj své agenty vydávající se za české zbrojaře.
Američani šli Behrouzovi do Lacadehovi po krku, tak se vydal pro zbraně k nám. Ale u nás už se na něj chystali. Spadla klec. Uvěřil, že u nás jde podplatit každej.
Naši policajti opravdu jako zorganizovali vlastně fiktivní celou jako organizaci, která se tady zabývá černým obchodem se zbraněma. Dokonce mu otevřeli armádní sklady s tím, že to mají všechno podplacený, aby si vybral. Prováděli ho po těch skladech, vyjednávali s ním způsob dopravy, vyjednávali s ním takový detaily, jako abych si mohl kontrolovat v různých místech, kam to opravdu buď ty auta nebo ty lodě dopluly. On tady opravdu uzavřel velký obchod na nákup automatických pušek M4, tuším, a strašně moc velký množství nábojů, asi za 170 milionů korun.
Takže to celý byl past.
No, samozřejmě, to ne, že by ty policajti to nakupovali pod rukou. To všechno bylo oficiální past upletená na tohle obchodníka, kdy opravdu ty policajti museli vystupovat jako obchodníci, museli se to naučit, jak vystupují obchodníci se zbraněma, museli se naučit ceny, já nevím, všechno. Jo.
Dost by mě zajímalo, jaký je to být tajný agent u nás. Přemýšlím, koho se na to zeptat. Žádný agent mi to asi neprozradí, ale je tu Andor Šándor. Generál v záloze. Bezpečnostní expert. Určitě ho znáte. Když někde něco bouchne, televize ho hned žádají o komentář.
Dobrý den.
Třeba mi k tomu něco řekne.
Jestliže ten vývoz zbraní normálně není žádná pohádka pro malé děti, tak tenhle ten nelegální je o to ještě drsnější. A možná tam je přímá úměra v tom, jak jste odvážný, tak budete bohatý, anebo taky musíš mrtvý. Jako musíte mít práh odolnosti, práh odvahy, práh možná nezodpovědnosti, úplně někde jinde než ten běžný občan.
To je celkem vtipný, protože po takovém popisu si každý představí toho Nicolase Cage. Velkýho charismatického záporáka, který se nezastaví před ničím. Ale když se zadáte do Google iránského překupníka se zbraněmi, o kterém je Pepův příběh, jistého Behrouze Dolatzadeha, vyhledávač vám vyplivne obrázek drobného komického mužíka v poutech. Jo, to je on. Mezinárodně stíhaný obávaný pašerák. Nejde z něj hrůza ani respekt. Je to spíš takovej nenápadnej, usměvavej strejda. Dolatzadeh si myslel, že u nás to půjde samo. Možná věděl, že jsme kdysi byli zbrojařská velmoc. A dodnes po tomhle prvenství prý u nás panuje nostalgie. Je evidentní, že jsme měli vždycky na mapě se zbraněmi místo. Je to biznis. Nekonečný koloběh. A my jsme jeho součástí, ať se nám to líbí nebo ne.
Tím, že ho prováděli policajti, tak byl ohromný důkazní materiál, jako málo kdy, nahrávky z kamer.
Česká policie na ně nastražila boudu a uhráli to fakt bravurně. Co bylo pak?
No a když konečně teda jaksi bylo dost důkazů, tak spadla klec a tenhle ten iránský obchodník byl teda zatčený.
No, proč, když to bylo takhle celý jako propracovaný, povedený, hezky udělaný, tak proč to nevyšlo?
No, jsme u toho mezinárodního obchodu se zbraněma, kde se točí tak velký peníze, že tam si můžeš koupit všechno.
Když máš prachy, můžeš si koupit všechno. Ale myslím, že nikdo z nás si nedokáže představit, jak mocná komodita vlastně zbraně jsou. Jak jsem říkal, existují různá embarga, regulace a omezení. Třeba Evropská unie vyžaduje, že by se neměly vyvážet zbraně nikam, kde se porušují lidská práva.
Ono vlastně i přes tato embarga se rozhodují to porušovat třeba kvůli tomu, že jim prostě nabídnou tolik peněz, že to nechtějí odmítnout.
No to je zase takový vtip té Saudské Arábie, dejme tomu, kde víme, že cokoliv jim vyvezem, tak pravděpodobně bude použité jako ne úplně v souladu s nějakýma hodnotama, na kterých by měla stát teoreticky Evropská unie. Naopak jsou schopni rozřezat svého nezávislého novináře pilkama na chirurgickýma na ambasádě v Turecku, jak jsme viděli, tak vlastně například z korunního prince. Ale říkal nám to třeba Zaorálek v reportáži, kterou jsme dělali, když byl ještě na ministerstvu zahraničí, tak nám říkal, no jo, ale ta Saudská Arábie má prostě tolik peněz, že to nikdo nemůže odmítnout dělat tady ty zbrojařský díly, který oni vám vlastně jako nabízí. Takže je to tak nějak přijaté, že Saudská Arábie je teda v pohodě, protože kdyby nebyla na naší straně, tak to má kdo ví, jaký dopady ohledně ceny ropy a ohledně naší možnosti jako ovlivňovat, nebo spíš americký ovlivňovat ceny ropy. Takže to spojené, kam se vlastně můžou prodávat ve výsledku zbraně a je to takový jako docela velký dvojmetr v tom, že tam prodáváme. No. A pak můžeme říct, no ale bylo za to hodně peněz, tak co?
Vývoz zbraní vytváří tlaky a protitlaky. Hýbe mezinárodními vztahy, vytváří spojence i nepřátele. A jsou státy, které za nepřátele mít nechcete. Náš příběh s iránským překupníkem už vypadal, že bude mít filmový happy end. Že se fakt dočkáme vytouženého rozuzlení a budeme mít na chvilku pocit, že spravedlnost existuje. Naše policie si ho vyčíhla, měli proti němu dost důkazů, obrovská tajná akce proběhla bez problému, jenomže Behrouz Dolatzadeh stejně ve vězení neskončil. Jak je tohle sakra možný?
A dostal se z toho zase na základě takový jako až filmově jednoduchý zápletky. Že ty dvě líčení, to líčení o ukončení nebo neukončení vazby, mělo navazovat okamžitě na to líčení o extradici neboli vyhoštění do Spojených států, ale oni si celý ten soudní proces probíhal v režii iránský ambasády. Byla tady najatá opravdu prvotřídní pařížská advokátní kancelář, která si tady najala advokátní kancelář Tomáše Sokola. Všechno to bylo jaksi jako velmi dobře právně ošetřený a došlo k nečekané věci, že to první soudní přilíčení se najednou o hodinu posunul dopředu a vznikla tam hodinová pauza mezi tím prvním a druhým, což ty policisti zjistili pozdě, když se tam okamžitě dorazili, ale Behrus byl mezi tím propuštěný na svobodu.
No a on po tom líčení na Pankráci vlastně zmizel, že jako není na žádných kamerách, není prostě ani...
Ne, odvezlo ho neznámý černý auto a jak se zjistilo, odvezlo ho na iránskou ambasádu. Jak se pak dostal tam odsaď pryč z republiky a jestli živej nebo mrtvej, protože on byl pro ně toxický svým způsobem. On jim prozradil spoustu kanálů, kudy ty zbraně cestujou, spoustu metod, které se používají. Čili podle mě on možná taky skončil špatně. Hmm. Jo? Ale od té doby, co já aspoň vím, se už nikde neobjevil. Já jsem se na to svýho času ptal Tomáše Sokola, který jehož kancelář to zastupovala. On mi řekl, že vlastně o tom případě osobně nic neví, protože to dělá nějaký jeho kolega, který už u nich nepracuje. No a když jsem se ho ptal, jak je možný, že jim takhle v podstatě amatérsky zdrhnul od soudu, tak on se zasmál a říkal, no měli si ho líp hlídat.
Od té doby se po něm sléhla zem a už ho nikdy nikdo neviděl.
Poslední dohledatelná zmínka s jeho jménem je z roku 2007, kdy server Politico informoval, že výměnou za íránskou jadernou dohodu a propuštění pěti Američanů zruší administrativa prezidenta Baracka Obamy stíhání několika íránských občanů. Jméno Behrouz do Lacadech bylo na seznamu. Jen je otázka, zda Obama už tehdy netušil, že je Behrouz po smrti. To se taky nedovíme.
Víte, kdo zdědí tuhle zemi? Obchodníci se zbraněmi, protože ostatní se vzájemně pozabíjejí. To je tajemství přežití. Nikdy nebojujte. Hlavně ne sám se sebou.
Ale co dál? Jak to bude pokračovat? Jak to bude s obchodem se zbraněma dál? Nejsou to moc nadějné vyhlídky, že jo, Vojto?
Co sledujeme třeba to soutěžení v té vojenské oblasti, tak tam je to trochu někde jinde a to jsou spíš jako teďka autonomní systémy zbraňové nebo samonaváděné drony ze zbraní nebo s výbušninou, tak už se to vzdaluje od toho jako ideálu toho chrabrého vojáka, který bojuje proti jako nějakému tomu nepříteli, ale vlastně nějakým způsobem ještě osobně a čestně a tak a najednou tam máte vlastně ty jako killing robots, ty vražedné drony třeba, který mají autonomní navádění a vlastně už je to totálně odosobněný.
Killing robots, vražedné drony, zbraně budou zabíjet sami a stačí je naprogramovat. Bojíte se? Protože já jo.
Tohle byla epizoda o tom, jak si Josef Klíma koupil v Modřanech granát. Což neskoušejte v Praze ani kdekoliv jinde. O slavném dopadení íránského pašeráka zbraní, na kterého česká policie nastražila rafinovanou past. A o neslavném konci, kdy se těsně před vydáním do USA, kde měl být stíhaný, překupník vypařil. Díky Nickemu Cageovi, že mi dneska sekundoval. A příště, po třech mezinárodních epizodách, kde jsme se vydali s Petrem po Evropě a do Švýcarska, se Švábovým gengem do Cannes a do Dubaje, a po dnešním dopadení nedopadení íránského občana, se příště přesuneme domů. Do naší malé, milé kotliny, na Moravu, kde se pěstuje víno a pálí tvrdej. A občas se z moravské rodinky stane gang, který okrádá stát na dani z alkoholu. Nebo se také může stát, že někdo jakože omelem přimíchá do pití trochu víc metanolu. A najednou jsou mrtví a prohibice. Tak na zdraví.
Slyšeli jste epizodu Obchod se smrtí z podcastové série České podsvětí. Účinkovali Josef Klíma a Adam Miklica alias Stay Steak. Ve spolupráci s audiotýmem Seznam zpráv vyrobilo Storylab Audio. Režie Damian Machaj, scénář Lucie Krizová, dramaturgie Dan Moravec, sound design a hudba Ivan Horák. České podsvětí a další podcasty Seznam zpráv poslouchejte na webu sz.cz a ve všech podcastových aplikacích.